السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كم مسلمين كم مسلمات semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tentang bab-bab pada kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana kita membahas tentang judul-judul atau bab-bab yang ditulis oleh An-Nawawi rahimahullah dari kitab Riyadhus Shalihin, kemudian yang berkaitan dengan bab-bab tersebut berupa ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan kita mengambil hadis-hadis pilihan dari kitab Riyadhus Shalihin untuk kita atau dijelaskan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bab tentang taubat dan bagaimana taubat merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla serta beristighfar mohon ampun kepadanya adalah merupakan misi para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Dan telah disebutkan pada pertemuan yang lalu tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim bahwa para rasul, para anbiya, mereka mengajak umat-umat mereka untuk beristighfar mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Demikian pula Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengatakan kepada hamba-hamba Allah agar mereka tidak putus asa dari rahmat Allah. Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru kepada kaum mukminin agar mereka bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Sebagaimana telah kami bawakan ayat yang ke-31 dari surat An-Nur, Allah azza wa jalla berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Maka keberuntungan, kemenangan, dan kejayaan di dunia dan di akhirat hanya diperoleh dengan bertobat kepada Allah Ta'ala dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Niscaya Allah akan memberikan kepada kaum mukminin kemenangan. Tetapi selama kaum mukminin, kaum muslimin jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya, bergelimang dalam kemaksiatan dan kemungkaran-kemungkaran, maka mereka berada dalam kehinaan karena kemaksiatan, karena kesyirikan, dan karena perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebut pada ayat 31 tadi dari surat An-Nur, "Tuwatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Maka bertobat adalah untuk mendapatkan kemenangan dan kejayaan. Kembali kepada Allah dan bertauhid kepadanya, beribadah kepadanya, dan menolong agamanya, serta berhenti dari semua perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Itulah yang akan atau salah satu dari sumber kemenangan orang-orang mukminin. Kemudian telah juga dibahas pada pertemuan yang lalu tentang syarat-syarat doa, syarat-syarat bertaubat yang disebut ada 5 syarat sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Yang pertama ada ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan, kemudian meninggalkan dan menanggalkan dosa itu dari diri seseorang dan berhenti dari perbuatan tersebut. Kemudian yang keempat adalah dengan seorang bertekad untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa itu. Dan yang kelima, seorang bertobat pada saatnya, pada waktunya. Seandainya seorang bertobat bukan pada waktunya, misalnya dia telah terlambat dalam bertobat pada Allah Ta'ala, maka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut, Allah tidak menerima taubatnya. Karena dia bertobat dengan terpaksa, bukan dengan keikhlasan dari hatinya. Di saat dia tidak mendapatkan jalan lagi untuk berbuat dosa, maka dia bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat sakaratul maut. Ketika dia telah melihat kematian di depannya, maka dia seakan-akan mengatakan tidak ada jalan lain bagi aku kecuali bertobat. Nah, di saat itulah tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hendaknya bertobat sebelum ruh atau nyawanya sampai di kerongkongannya. Itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Apabila seorang bertobat setelah matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar suara radio Suara Al-Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim ada sebuah ayat yang memberikan kepada kita sebuah gerakan dalam diri kita, yakni untuk bergembira dengan ayat tersebut, menggerakkan seorang untuk bertobat dan kembali kepada Allah Ta'ala, yaitu apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قُلْ, katakanlah wahai Muhammad, يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas atas diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ayat ini sebuah panggilan dan seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman, bahkan kepada hamba-hamba Allah secara keseluruhan yang mereka telah melampaui batas, telah mendzalimi diri-diri mereka dan perbuatan dosa. Karena setiap kali seorang berbuat dosa, berarti dia sedang mendzalimi dirinya. Sebaliknya, setiap kali seorang berbuat ketaatan, berarti dia sedang membersihkan jiwanya, memperbaiki dirinya, dan memuliakan dirinya tatkala dia melakukan amal-amal ketaatan. Karena setiap amal perbuatan kembali pada diri orang, seseorang yang melakukannya. Suatu amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, maka itu kebaikan yang akan kembali pada orang tersebut, kembali pada dirinya. Sebaliknya, setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang, maka berarti dia akibatnya pun akan kembali kepada dirinya. Di dalam ayat yang ke-53 dari surat Az-Zumar, yang mana Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan beliau untuk mengatakan dan mengumumkan kepada hamba-hamba Allah yang telah berbuat kezaliman, yang telah mendzalimi diri mereka dan berbuat dosa, dan berbagai macam dosa yang mereka lakukan, yang besar maupun yang kecil, hendaknya mereka tidak putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Karena Allah mengampuni semua dosa. Artinya kalau mereka bertobat, kalau mereka kembali kepada Allah Ta'ala, karena dosa syirik, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kecuali dengan bertobat kepadanya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala, beliau menyebut dalam menafsirkan ayat ini, kata beliau, hadhil ayatul karimah da'watun li jami'il usat minal kafarati wa ghairihim ila taubati wal inabah. Jadi ayat ini, kata beliau, merupakan sebuah seruan, seruan dari Allah Azza wa Jalla kepada semua para pelaku dosa, semua para pelaku kemaksiatan dari golongan orang-orang kafir dan yang lainnya. Mereka diseru oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertaubat, untuk dan kembali kepada Allah Ta'ala. Wa ikhbarun bi anna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Dan ayat ini merupakan pemberitahuan dari Allah Azza wa Jalla bahwa Dia mengampuni semua dosa. Liman taba minha wa raja'a anha, yaitu bagi mereka yang bertaubat, yang berhenti dari perbuatan dosa itu dan mereka kembali kepada Allah Ta'ala, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Wa in kanat mahma kanat wa in kathurat wa kanat mithla zabadil bahri, seperti apapun banyaknya dosa yang mereka lakukan, mereka akan diampuni oleh Allah Ta'ala kalau mereka kembali pada Allah, meskipun seperti buih yang berada di lautan. Kemudian kata beliau, wala yasihu hamlu hadhil ayah ala ghairi taubah, dan tidak sah, tidak tepat untuk mengembalikan ayat ini, yaitu bahwa Allah mengampuni dosa seorang tanpa bertobat. Kalau ada orang yang memberikan pengertian atau yang memahami ayat ini bahwasanya Allah akan mengampuni dosa semua hamba-hambanya tanpa mereka bertobat pada Allah Ta'ala, maka ini adalah pemahaman yang tidak benar. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, li'anna syirka la yughfaru liman lam yatub minhu, karena perbuatan syirik tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala bagi orang yang tidak bertobat dari kesyirikan tersebut. Maka ayat ini jelas membawa atau memberikan pengertian kepada kita, yaitu Allah akan mengampuni dosa seorang hamba adalah dengan dia kembali kepada Allah, dia bertobat pada Allah dari perbuatan dosa-dosanya. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala membawakan hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, anna nasan min ahli syirki kanu qad qatalu fa aktsaru wa zanu fa aktsaru, adalah dahulu sekelompok orang dari orang-orang yang melakukan kesyirikan, ahli syirik, orang-orang dahulu zaman jahiliyah, yang mana mereka telah membunuh dan banyak manusia yang mereka bunuh. Mereka telah berzina dan banyak perbuatan-perbuatan zina yang mereka lakukan. Fa'atau Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kata Abdullah bin Abbas, maka datanglah mereka orang-orang itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, innal ladzi taqulu wa tad'u ilaihi la hasanun law tukhbiruna anna lima amilna kafaratun. Kata mereka, sesungguhnya apa yang kau seru, apa yang kau ucapkan, apa yang kau seru kepadanya, yakni Islam, yang engkau ajak manusia kepadanya, ada sesuatu yang baik. Tetapi kalau engkau beritahukan kepada kami bahwa Islam itu sebagai kafaroh, jika kami lakukan apa yang kau seru itu merupakan kafaroh bagi kami, yakni penghapus dosa bagi dosa-dosa yang telah pernah kami lakukan. Maka setelah mereka bertanya demikian atau berkata demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, fanazala, maka turunlah ayat ini, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, Ini ayat, beberapa ayat dari surat Al-Furqan. Ayat 68 sampai ayat yang ke-70. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang mereka tidak membunuh. Dan orang-orang yang mereka tidak menyeru. Bersamaan dengan mereka menyeru Allah atau menyembah Allah. Mereka tidak menyeru. Dan tidak menyembah kepada Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan mereka tidak membunuh satu jiwa. Kecuali satu jiwa yang diharamkan oleh Allah. Kecuali dengan yang hak. Wala yaznun. Dan mereka tidak pula berzina. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Dan barang siapa berbuat demikian, maka dia akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul adhabu yawmal qiyamah. Akan dilipat gandakan azab atasnya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana. Dan dia akan kekal dalam neraka dalam keadaan yang hina. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Kecuali orang yang bertaubat dan dia beriman, lalu dia beramal, melakukan amal-amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah akan menggantikan keburukan-keburukan mereka dan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Furqan ayat ke-68 sampai ayat yang ke-70. Kemudian juga turun pada kesempatan yang sama, kata Abdullah bin Abbas, firman Allah Ta'ala, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Sampai akhir ayat ini. Katakanlah, wahai hamba-hambaku, yang mereka melampaui batas atas diri-diri mereka, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Jadi intinya bahwa di antara sebab turunnya ayat 53 dari surah Az-Zumar yang memberikan berita gembira kepada orang-orang yang telah berbuat dosa, bahwa mereka janganlah putus asa dari rahmat Allah dan Allah akan mengampuni dosa mereka apabila mereka bertobat pada Allah Ta'ala. Turunnya ayat ini ketika sekelompok orang yang pernah berbuat kezaliman dan membunuh dan berzina, mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Jadi intinya bahwa orang yang bertaubat, orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah menerima taubatnya orang itu dan Allah akan mengampuni dan maafkan dosa-dosanya. Kemudian juga dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dari Amr ibn Abbasah, beliau berkata, ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaikhun kabirun yud'imu ala as-salahu. Seorang yang tua renta, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memakai dan bersandar pada tongkatnya. Faqal, maka orang itu kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali ghadaratin wa fajarat. Sesungguhnya aku pernah melakukan pengkhianatan-pengkhianatan. Aku pernah melakukan kejahatan-kejahatan. Fahal yughfaru li? Apakah aku diampuni, yakni oleh Allah Ta'ala? Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alasta tashhadu an la ilaha illallah? Bukankah engkau adalah orang yang memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah? Qala bala. Kata orang itu, iya wahai Rasulullah. Wa syahdu annaka Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasul utusan Allah. Faqala qad ghufira laka qadaratika wa fajaratika. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, kau telah diampuni oleh Allah akan dosa-dosamu, pengkhianatan-pengkhianatanmu dahulu, perbuatan-perbuatan jahatmu dahulu, engkau telah diampuni oleh Allah Ta'ala, yakni dengan keislamanmu. Dan keislamanmu, engkau diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena memang Islam, yahdimu maqablahu. Orang yang memeluk Islam dari kekufuran, maka keislamannya menghapus dosa-dosanya yang terdahulu, Dan ini salah satu di antara keutamaan seorang yang masuk dan memeluk Islam setelah sebelumnya dia dari seorang yang kafir, yang tidak memeluk Islam, kemudian dia kembali kepada Allah dan memeluk Islam, dia diberi hidayah oleh Allah Ta'ala dan memeluk Islam, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis-hadis Nabi SAW, demikian pula ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa seorang hamba bersamaan dengan taubatnya hamba itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan dan dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala sejumlah ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan bahwa Allah mengampuni dosa orang-orang yang bertaubat kepadanya. Bahkan Allah mengutus Musa kepada orang yang paling zalim di muka bumi ini, yaitu Fir'aun, yang dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Allah mengutus Musa bin Imran alaihi salam untuk menyuruh Fir'aun agar dia kembali pada Allah Ta'ala. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa idhhab ila Fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Telah datang kepada engkau wahai Muhammad berita tentang Musa yang dia berdialog dengan Tuhannya di sebuah lembah yang suci. Kemudian Tuhan Allah mengatakan kepadanya, pergilah engkau kepada Fir'aun karena dia telah berbuat dosa, dia telah melampaui batas. Kemudian katakanlah kepadanya, maukah engkau aku mengajakmu untuk membersihkan dirimu, yaitu dan bertobat dan kembali pada Allah, dan aku tunjuki engkau jalan yang dengannya engkau takut kepada Allah. Ini suatu hal yang luar biasa yang menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, sehingga orang yang berbuat dosa yang paling besar pun, yang mengaku dirinya sebagai sembahan selain Allah, mengaku dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi, itu pun Allah mengutus seorang nabi untuk mengajak dia bertobat kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah juga telah menyeru kepada orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah, orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa, adalah Isa bin Maryam adalah Allah, orang-orang yang mengatakan Isa bin Maryam adalah anak Allah, orang-orang yang mengatakan Isa bin Allah salah satu oknum dari yang tiga, Allah menyeru mereka juga untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-74. Setelah Allah menjelaskan tentang kebatilan Trinitas, akidah yang mengatakan Allah salah satu oknum dari tiga oknum, akidah yang mengatakan bahwa Isa bin Maryam adalah anak Allah, akidah yang mengatakan Isa bin Maryam adalah Allah, dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah menyeru kepada mereka untuk bertaubat. Jadi ucapan-ucapan mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang tidak sama dengan hamba-hambanya dan ciptaannya. Allah menyuruh mereka untuk kembali pada Allah. Afala yatubuna ila Allah. Tidakkah mereka bertobat kepada Allah? Yakni dari perkataan-perkataan mereka, dari keyakinan-keyakinan mereka yang menyimpang dari yang sebenarnya. Tidakkah mereka minta ampun kepada Allah? Dan Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian pula Allah Ta'ala menyeru kepada orang-orang munafikin dan memberikan ampunan kepada mereka kalau mereka taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah akan mengampuni mereka dan apabila mereka kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebut tentang orang-orang yang mereka membunuh kekasih-kekasih Allah. Orang-orang yang membunuh para wali-wali Allah. Yaitu kaum mukminin, laki-laki dan wanita. Allah menawarkan mereka taubat. Kalau mereka taubat kepada Allah, Allah pun akan mengampuni mereka. Sebagaimana disebut dalam surat Al-Buruj ayat yang ke-10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membunuh, yakni mereka mengazab dan membunuh kaum mukminin, laki-laki dan wanita. Thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Maka bagi mereka azab neraka jahannam dan azab yang membakar. Mereka telah membunuh kekasih-kekasih Allah, kaum mukminin dalam jumlah yang besar. Kata Allah Ta'ala, kalau mereka tidak bertobat, mereka diazab dengan neraka jahannam. Artinya kalau mereka bertobat pada Allah Ta'ala, mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni, Allah akan menerima taubat mereka dan memaafkan serta mengampuni dosa-dosa mereka. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah Ta'ala, ketika membacakan ayat ini, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu, kata beliau, undur ila hadzal karam wal jud. Coba Anda perhatikan, coba Anda cermati kemurahan Allah dalam hal ini. Qatalu awliya'ahu, mereka orang-orang kafir itu telah membunuh wali-walinya, membunuh kekasih-kasihnya. Wa huwa yad'uuhum ila at-taubati wal maghfirah, sementara dia, yani Allah Ta'ala, menyuruh mereka, memanggil mereka untuk bertobat dan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Suara Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha pengasih dan penyayang, penerima taubat dari hamba-hambanya, pemberi ampunan dan pemaafan bagi orang yang berdosa. Ini adalah suatu hal yang nikmat yang besar bagi hamba-hamba Allah. Makanya Allah menyeru agar mereka jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan inilah saatnya bagi kita, umat ini, untuk kembali pada Allah Ta'ala. Baik secara pribadi maupun secara keseluruhan. Banyak dosa yang kita lakukan, banyak penyimpangan yang kita lakukan dari jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk mendapatkan kemenangan hanya dengan bertobat kembali pada Allah Ta'ala. Dan tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam An-Nawawi di dalam bab tentang taubat ini, beliau membawa sejumlah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan sifat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sifat Allah, Allah bergembira dan Allah senang dengan taubatnya seorang hamba. Jangan kita bayangkan, jangan kita gambarkan bagaimana senangnya Allah, bagaimana gembiranya Allah, karena zat Allah tidak sama dengan zat manusia. Maka demikian pula sifatnya tidak sama dengan sifat manusia. Oleh karena itu, kita tetap beriman bahwa Allah bergembira, Allah senang dengan taubatnya seorang hamba yang kembali kepada Allah Ta'ala, lebih dari senangnya seorang yang dia kehilangan suatu barang yang sangat berharga, kemudian dia menemukan barangnya setelah dia putus asa dari barang tersebut. Ya, sebagaimana diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi Sallam bersabda, "Lallahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi waqad adallahu fi ardi falatin." Allah sangat bergembira dengan taubatnya seorang hamba, melebihi gembiranya salah seorang di antara kalian yang dia terjatuh dari kendaraannya, kemudian dia telah tersesat, kendaraannya hilang di sebuah padang pasir. Kemudian dia bertemu dengan kendaraan itu, tentu dia sangat bergembira. Nah, Allah lebih dari itu. Ya, kegembiraan Allah lebih dari apa yang digambarkan atau yang dirasakan oleh seorang yang kehilangan suatu barang yang berarti baginya, kemudian dia menemukannya setelah dia putus asa dari menemukan barang tersebut. Dia akan tentu akan sangat gembira. Sehingga dalam satu riwayat, bahkan orang itu sampai-sampai mengatakan, tatkala dia bertemu dengan kendaraan yang telah hilang, ontanya yang telah pergi di tengah padang pasir yang membawa makanannya, sehingga dia, saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini ucapan yang sudah bertentangan dengan yang sebenarnya. Tetapi ucapan itu dilakukan, diucapkan bukan karena sengaja, tapi karena kegembiraan yang sangat dalam dirinya, sampai-sampai apa yang dia ucapkan terbalik. Semestinya dia mengatakan, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Tapi saking gembiranya dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini saking gembiranya. Saking gembiranya. Jadi kadang-kadang seorang dalam suatu keadaan tertentu, entah saking gembira atau yang lainnya, bisa saja dia mengucapkan kalimat yang keliru, kalimat yang salah, dan bahkan mengucapkan kalimat yang bisa mengeluarkan dia dari Islam, dari keimanannya. Tetapi karena dia mengucapkannya tanpa sengaja, maka hal tersebut dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga berkaitan dengan taubat ini, An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis Nabi SAW, bahwasanya Allah senantiasa mengulurkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat dosa di siang hari dia bertobat pada Allah Ta'ala. Dan Allah mengulurkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat dosa di malam hari bertobat pada Allah Ta'ala. Sebagaimana hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yabsutu yadahu billail, sesungguhnya Allah Ta'ala mengulurkan tangannya di malam hari, liyatuba musi'an nahar, liyatuba musi'un nahar, agar orang yang melakukan dosa di siang hari dia bertobat kepadanya. Wa yabsutu yadahu bin nahar, liyatuba musi'un lail, dan dia mengulurkan tangannya di siang hari agar orang berbuat dosa di malam hari bertobat kepadanya. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Ini menunjukkan betapa rahmat Allah yang demikian luasnya kepada hamba-hambanya, sehingga Allah senantiasa mengulurkan tangannya siang dan malam untuk menerima taubatnya orang-orang yang bertobat kepadanya, untuk mengampuni dosa orang-orang yang berdosa kepadanya. Maka orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan, sampai kapankah seorang menunggu untuk kembali kepada Allah Ta'ala, sementara usianya terus berjalan menemui titiknya itu kematian? Lalu sampai kapankah seorang berbuat dosa dan bertobat pada Allah Ta'ala? Oleh karena itu kesempatan yang ada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada seorang hamba dengan umur yang Allah berikan padanya, hendaknya dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dia menutup bukunya yang penuh dengan tinta-tinta hitam atau merah di masa-masa yang lalu, yang penuh dengan dosa, maka kembalilah pada Allah. Bukalah lembaran baru dan bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena Allah mengampuni semua dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Kalau dia kembali kepada Allah dan bertobat padanya, Allah mengampuni dosanya. Kemudian sebagaimana telah kita sebutkan juga tentang di antara syarat taubat, yaitu seorang bertobat kepada Allah sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Sebagaimana disebut oleh An-Nawawi, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaih." Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Ini Allah akan mengampuninya. Allah menerima taubatnya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Suara Iman dan para pemirsa TV Raja rahimakumullah, juga di dalam sebuah hadis yang lain juga dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sebuah kisah yang menakjubkan, yang menunjukkan bahwa Allah mengampuni dosa hamba-hambanya yang kembali kepadanya, yaitu kisah tentang apa yang terjadi pada Bani Israel, yang mana salah seorang di antara mereka itu membunuh 99 jiwa. Hadis ini hadis sahih. Ya, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Dinukil al-Imam al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada bab tentang taubat dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau berkata, "Anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qaal," bahwasanya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Dahulu pernah terjadi di zaman sebelum kalian ada seorang yang dia membunuh 99 jiwa. Lalu kemudian dia bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi ini. Ini siapa orang paling alim? Dia ingin bertanya, ingin pergi ke sana untuk bertanya kepada orang alim tersebut. Maka kemudian ditunjukkan padanya seorang rahib, seorang ahli ibadah. Lalu datanglah orang ini kepada ahli ibadah itu. Kemudian dia menyebut bahwa, ya dia menyebut kepada, dia menceritakan kepada ahli ibadah itu bahwasanya dia telah pernah membunuh 99 jiwa, 99 orang. Apakah dia masih memiliki taubat? Artinya bisakah dia bertobat dari perbuatan dosa tersebut yang mana dia telah membunuh 99 orang? Maka dijawablah oleh orang rahib itu, seorang ahli ibadah, dia mengatakanlah, kata orang itu, tidak, ya, kamu tidak punya taubat. Artinya kamu tidak bisa lagi taubat karena dosamu besar, kamu telah membunuh 99 orang. Setelah dia mendengar fatwa dari seorang yang ahli ibadah ini, ahli ibadah belum tentu punya ilmu. Ahli ibadah ini berfatwa dan fatwa yang membahayakan dirinya sendiri. Yaitu dia mengatakan bahwa tidak ada taubat bagimu. Padahal yang bertanya ini seorang pembunuh yang telah membunuh 99 jiwa. Maka orang yang bertanya ini, dia menggenapkan pembunuhan menjadi 100 jiwa dan membunuh sang rahib tersebut. Membunuh sang pendeta atau ahli ibadah itu. Sehingga tepatlah bilangannya menjadi 100 orang yang telah dibunuh oleh orang tersebut. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling alim di antara penduduk bumi ini. Maka ditunjukkanlah kepadanya seorang alim. Seorang alim yang punya ilmu. Tentu ilmu Alkitab. Ilmu yang bersumber dari kitab Allah. Ditunjukkanlah kepadanya seorang alim. Lalu dia menceritakan pada orang alim itu bahwasanya dia telah pernah membunuh 100 jiwa. Apakah dia memiliki taubat? Apakah dia memiliki kesempatan untuk bertobat dan apakah Allah menerima taubatnya? Maka orang itu mengatakan, "Iya." Ya. "Na'am. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah?" Kata orang itu, "Iya." Dan siapakah yang bisa menghalangi antara taubatnya orang itu dengan antara orang itu dengan taubatnya? Ini menunjukkan bahwa jawaban orang alim ini tepat. Dia memberikan optimisme kepada penanya ini yang hampir putus asa dari rahmat Allah. Sehingga dia mengatakan bahwa engkau punya kesempatan untuk bertobat. Karena tidak ada yang bisa menghalangi antara engkau dengan taubatmu. Tidak bisa menghalangi antara engkau dengan taubatmu. Tetapi kata orang itu, orang alim memberikan bimbingan kepada orang yang telah membunuh 100 jiwa ini. Pergilah engkau ke satu negeri. Tinggalkan negerimu. Yang di negerimu yang engkau berbuat dosa di sana. Yang engkau berbuat kemaksiatan. Salah satunya adalah membunuh sampai engkau telah membunuh 100 jiwa. Engkau tinggalkan negeri itu. Pergi ke negeri yang lain. Yang di mana negeri itu negeri yang baik. Negeri yang engkau bisa melakukan ibadah kepada Allah. Engkau bisa bertaubat kepada Allah. Engkau sembah Allah di sana. Di tempat yang lingkungannya baik. Yang sangat kondusif. Untuk engkau meningkatkan amal solehmu. dan ibadahmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian berangkatlah orang tersebut. Lalu dia sampai di satu tempat. Ternyata ajalnya telah menjemputnya. Yani malakul maut menjemput orang itu di saat dia berada di tengah perjalanannya menuju ke negeri yang baik, yang dia dituntun oleh orang alim itu agar dia hijrah dari negerinya yang jelek, tempat tinggalnya yang penuh dengan kemaksiatan, kemungkaran dan yang lainnya, agar dia hijrah ke tempat yang lebih nyaman, yang lebih baik untuk dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sana ada penduduk yang baik, penduduk yang soleh, yang dengannya artinya lingkungan yang baik, dia bisa beribadah pada Allah di tempat tersebut. Di tengah perjalanan, maka dia kemudian dijemput oleh malakul maut. Dijemput oleh malakul maut. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, ternyata di sana yang telah menanti orang ini ada dua kelompok malaikat. Ada malaikat rahmat dan ada malaikat azab. Ada malaikat rahmat dan ada malaikat azab. Malaikat rahmat datang atau mereka rahmat mengatakan bahwa orang ini ya telah bertaubat. Mereka ingin mengambil roh orang ini karena dia telah bertaubat, alasan mereka. Dia betul-betul kembali kepada Allah dengan hatinya. Dia bertobat dari dosanya. Tetapi para malaikat azab mengatakan bahwa orang ini belum berbuat satu amal kebaikan. Dia hanya baru ingin bertobat, tapi dia tidak belum ada amal soleh yang dia lakukan. Kata malaikat azab. Jadi mereka pun ingin untuk membawa orang roh orang ini karena dosa yang dia lakukan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuasaannya, Allah azza wa jalla mengutus seorang malaikat, tetapi malaikat ini menjelma dalam bentuk seorang manusia, lalu dia memberikan atau menjadi hakim terhadap para malaikat yang mereka berdebat tentang siapakah yang akan membawa ruh dari orang tersebut. Maka malaikat yang menjadi hakim itu menghukumi dengan mengatakan kepada dua kelompok malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata orang ini, hendaklah kalian mengukur jarak antara orang tempat kematiannya dengan tempat kematiannya dengan negeri sebelumnya yang jelek dan negeri yang dia akan menjadi tujuannya, itu negeri yang baik. Mana yang lebih dekat, berarti itulah yang menjadi yakni kebijakan atau keputusannya. Apakah dia diambil rohnya oleh malaikat rahmat ataukah rohnya diambil oleh para malaikat azab. Setelah diukur, maka disebutkan dalam kisah ini, ternyata mereka jumpai bahwasannya tubuhnya lebih dekat kepada negeri tujuannya, jadi tempat kematiannya ya lebih dekat pada negeri tujuannya. Maka kemudian diambillah ruh orang ini oleh para malaikat-malaikat rahmat. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada negeri yang menjadi tujuannya agar mendekat kepada orang ini, agar mendekat pada orang tersebut. Sehingga disebutkan bahwa jaraknya itu hanya perbedaan jarak antara negeri yang jelek dan negeri yang baik. Dari orang ini perbedaannya hanya satu jengkal. Lebih dekat kepada negeri tempat tujuannya, negeri yang soleh, yang di sana dia bertujuan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang mulia, hadis yang wajib kita beriman kepadanya. Ya, jangan kita benturkan dengan akal-akal pikiran kita sehingga kemudian kita menolak hadis ini. Ketahuilah bahwasanya yang menyampaikan hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau pun seorang yang sangat berakal. Tapi beliau dibimbing oleh wahyu sehingga beliau tidak pernah membenturkan sesuatu dengan akalnya. Ini wahyu yang Allah berikan kepadanya sejalan dengan akal pikiran yang sehat. Dan itulah yang benar. Bahwa semua nas-nas yang sahih dari Quran dan Sunnah tidak akan bertentangan dengan akal pikiran yang sehat. Tidak bertentangan dengan akal pikiran yang sehat. Karena ada sebagian orang yang kurang menerima hadis ini. Karena kata mereka tidak masuk akal. Subhanallah. Seakan-akan yang berbicara, yang membawa hadis ini seorang yang tidak berakal. Padahal beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat sempurna yang diberikan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang beriman, kita beriman dengan kisah ini. Kita percaya, kita beriman, ya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu kita beriman kepada hadis ini. Dan hadis ini banyak sekali memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita. Di antara pelajaran yang diambil dari kisah ini. Bahwa Nabi SAW tentu sebelumnya adalah Al-Quranul Karim. Telah memberikan peringatan, dalam memberikan pelajaran, sering dan metode membawakan kisah untuk menanamkan tauhid, menanamkan iman, memberikan pelajaran-pelajaran kepada umat, yaitu dengan membawakan kisah. Dan Al-Quranul Karim penuh dengan kisah-kisah para umat-umat terdahulu. Ini juga metode Al-Quran dan juga metode Rasulullah SAW dalam berdakwah, dalam mengajarkan ilmu, dalam menanamkan tauhid adalah dengan memberikan, menyampaikan kisah. Ini salah satu dari metode Nabi SAW dalam berdakwah. Kemudian yang juga diambil dari kisah ini atau hadis ini, bahwa kisah-kisah umat terdahulu, terutama Bani Israel, memiliki kisah-kisah yang menakjubkan. Banyak kisah-kisah tentang Bani Israel yang disampaikan oleh Nabi SAW, ya, oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya kalau bersumber dari beliau dan itu sahih, maka ini adalah benar, benar adanya. Sehingga kita banyak mengambil pelajaran dari kisah-kisah Bani Israel yang menakjubkan. Tetapi ada satu metode di dalam kisah-kisah tentang Bani Israel. Kalau mereka berbicara tentang sesuatu, maka kita tidak boleh membenarkannya, tidak boleh juga membantahnya atau menolaknya. Karena dikhawatirkan kalau yang mereka sampaikan itu kebenaran, lalu kita menolaknya, maka kita telah menolak kebenaran. Atau sebaliknya, kalau yang mereka sampaikan adalah hal yang batil, yang tidak benar, lalu kita menerimanya, berarti kita menerima suatu kebatilan. Maka apabila kisah-kisah Bani Israel itu datangnya dari sumber yang benar dan periwayatan yang sahih dan sanad yang benar dari Nabi SAW, maka kita wajib menerimanya, artinya mempercayainya, membenarkannya, karena sumbernya adalah benar dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mendapatkan itu semua bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahukan kepada beliau, kemudian beliau menceritakan kepada umat ini untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang keutamaan ilmu. Karena di dalam kisah ini orang yang membunuh 99 orang tadi, dia datang kepada seorang ahli ibadah, rahib. Seorang rahib, seorang pendeta yang dia ini ahli ibadah. Tapi dia tidak punya ilmu. Tapi dia banyak beribadah pada Allah Ta'ala. Dia bertanya tentang dia telah membunuh 99 orang. Dijawablah oleh seorang ahli ibadah ini tanpa ilmu. Padahal jawaban ini berbahaya dan berdampak pada dirinya. Oleh karena itu, janganlah seorang dengan mudah berfatwa. Karena fatwa ini berbahaya. Kalau seorang tidak punya ilmu, jangan berbicara. Sekarang kita jumpai di zaman kita ini, subhanallah, para artis pun memberikan fatwa. Ini luar biasa ini. Di antara tanda-tanda kiamat, ya, orang yang tidak punya ilmu, yang tidak tahu di mana belajarnya, subhanallah, berani-beraninya memberikan fatwa. Padahal fatwa itu adalah ibarat seorang mengatakan bahwa agama Allah mengatakan begini dan begitu. Itu makna dari fatwa. Seakan-akan kita mewakili Allah dan Rasulnya dalam memberikan satu hukum. Makanya ini sangat berat. Ya. Orang-orang dahulu, para ulama-ulama dahulu, mereka itu kadang-kadang kalau berfatwa itu melimpahkan pada ulama yang lain. Saking takutnya mereka dalam berfatwa. Kalau orang sekarang, Masya Allah, tidak ada pertanyaan yang tidak dijawab. Semua dijawab. Ya, kalau orang itu alim, punya ilmu dan punya dasar, itu tidaklah bermasalah. Karena memang dia menjawab dengan ilmunya. Tetapi yang menjadi masalah adalah orang-orang yang tidak punya ilmu, yang duduk di meja-meja fatwa, kemudian memberikan fatwa kepada umat. Makanya kata Nabi SAW, ya, di antara dampaknya adalah kalau orang yang jahil, yang tidak mengerti, yang berfatwa, dallu wa adallu, mereka tersesat dan mereka menyesatkan orang lain. Na'udzubillah. Ya, oleh karena itu, kita wajib untuk berhati-hati dalam berfatwa. Karena harus bersumber kepada ilmu, kepada dalil, kepada pendapat-pendapat ulama yang mu'tabar. Kalau itu masalah-masalah khilafiyah, kita kembali kepada sumber yang benar agar kita tidak menyesatkan diri kita dan tidak menyesatkan orang lain dan fatwa itu. Nah, orang yang disebutkan dalam kisah ini, karena dia tidak punya ilmu dan dia tidak berpikir bahwa yang dia menghadapi adalah orang yang pernah membunuh. Dan fatwanya tentang apakah dia ada taubatnya atau tidak setelah dia membunuh 99 orang. Dan lantang dia menjawab, "Enggak, kamu tidak punya taubat. Kamu tidak bisa taubat. Karena sudah berbuat dosa yang demikian besarnya." Maka sekalian, kata orang ini, sekalian genap 100. Dibunuhlah orang yang berfatwa tersebut. Fatwa tanpa ilmu. Seorang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Kemudian, hal ini menunjukkan bahwa ketika orang itu pergi menuju kepada orang yang berilmu, setelah dia bertanya pada orang ahli ibadah, ternyata jawabannya tidak memuaskan, bahkan menyebabkan dia berbuat dosa sekali lagi, maka dia bertanya kepada seorang ahli ilmu, dan lihatlah orang yang berilmu itu menjawab. Dia tahu pertanyaan orang ini. Dan orang ini seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Orang yang telah membunuh 100 jiwa. Lagi pula orang yang berilmu ini yakin bahwa yang memberi ampunan, yang menerima taubat itu bukan manusia, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang memiliki taubat itu. Dia yang memiliki ampunan. Itu bukan hak manusia. Sehingga kemudian dia menjawab bahwa tidak ada yang bisa menghalangi antara kamu dengan taubatmu. Tidak ada yang menghalangi antara kamu dengan taubatmu. Tetapi ada catatan yang penting. Dalam hal engkau ingin bertaubat pada Allah Ta'ala dari perbuatan dosamu, yang mana engkau telah membunuh 100 jiwa, ada catatan penting bagi kamu. Yaitu kamu harus berhijrah. Tinggalkan negerimu. Tinggalkan kampung halamanmu. Tinggalkan desamu yang penuh dengan kemaksiatan, kemungkaran, dan seterusnya. Pergilah kamu, hijrah ke tempat yang lebih baik. Maka hijrah ada dua makna, sebagaimana telah kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu. Ada hijrah secara hissi, ada hijrah secara maknawi. Hijrah secara nyata, yaitu perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari negeri kafir ke negeri muslim, dari lingkungan yang jelek ke lingkungan yang baik, ini juga bagian dari, ini adalah makna hijrah yang pertama, yaitu dengan berpindahnya secara fisik seseorang dari tempat yang jelek ke tempat yang baik. Kemudian ada hijrah secara maknawi, yaitu sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hijrah secara maknawiyah. Ketika seorang meninggalkan perbuatan dosa, dia menuju kepada perbuatan ketaatan. Ini bagian dari makna hijrah. Ya, bagian dari makna hijrah. Nah, salah satu unsur yang menolong seseorang dalam bertaubat adalah meninggalkan lingkungan yang buruk. Meninggalkan lingkungan yang buruk. Lingkungan yang pernah menjadi sebab kerusakannya. Kerusakan entah itu akidahnya, atau akhlaknya, atau moralnya, atau amal perbuatannya. Tinggalkan lingkungan itu. Pindah ke lingkungan yang lebih baik. Termasuk dalam hal ini adalah berkaitan dengan persahabatan. Seorang yang pernah mempunyai teman yang jelek, teman yang mengajak kepada kemungkaran, kepada kemaksiatan, tinggalkan. Carilah teman yang baik. Yang bisa menolong seseorang ke dalam kebaikan. Yang bisa mengajak seorang untuk bertaubat, untuk meninggalkan perbuatan maksiat kepada ketaatan. Karena sebagaimana dikatakan oleh pepatah dalam bahasa Arab, as-sahibu sahibun. Teman itu menarik, teman itu menyeret seseorang. Ya, juga disebutkan sebelum itu oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang persahabatan. Kita diperintahkan untuk melihat siapa orang yang kita bersahabat. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu adalah tergantung pada agama, agama temannya, agama kekasihnya, orang yang paling dekat dengannya. Kalau seorang dia berteman dengan ahli tauhid, maka kita bisa mengukur insya Allah orang ini orang yang juga bertauhid. Karena dia teman dekatnya, orang yang dicintainya adalah orang yang bertauhid. Demikian pula kalau dia mendekati orang yang ahlu sunnah, yang berpegang pada Quran dan sunnah, maka kita bisa menilai orang ini bahwa dia adalah orang yang cinta kepada sunnah, karena temannya dengan orang yang sunnah dan seterusnya. Jadi, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu tergantung pada agama temannya atau kekasihnya atau teman dekatnya. Nah, disinilah pentingnya kita memperbaiki diri kita dengan bersahabat dengan orang yang baik, orang yang mukmin, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. La tusahib illa mu'minan, wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Jangan engkau bersahabat, yakni sahabat yang dekat, kecuali dengan orang yang betul-betul beriman. Dan jangan makan makananmu, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pelajaran lain yang juga diambil dari kisah ini bahwa al-jahil adu nafsi. Orang bodoh itu ya musuhnya adalah dirinya sendiri. Karena kejahilannya. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kita untuk belajar. Islam memerintahkan kita untuk berilmu, untuk belajar menuntut ilmu. Ya, supaya kita ini tidak menjadi musuh bagi kejahilan kita sendiri. Karena kejahilan itu menyeret seorang kepada hal yang berdampak buruk bagi dirinya. Terbukti dengan jawaban orang yang menjawab tadi, tatkala dia ditanya, saya telah membunuh 99 orang, ya apakah ada taubat bagiku? Kata dia, tidak ada taubat bagimu. Karena kejahilannya, maka membahayakan dirinya sendiri. Dan Islam agama ilmu, memerintahkan pada ilmu, dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala tentang sarana-sarana ilmu yang ada di zaman kita ini. Yang tidak ada alasan bagi seorang untuk mengatakan dia tidak punya kesempatan untuk menuntut ilmu. Sarana-sarana ilmu, ya, banyak. Ilmu yang benar, sesuai dengan Quran dan Sunnah, ini telah menyebar di mana-mana. Kesempatan untuk menuntut ilmu, wahai kaum muslimin. Angkatlah derajatmu dengan ilmu. Jangan kau membiarkan derajat dirimu atau di dalam derajat yang rendah karena kejahilan. Tapi angkatlah derajatmu dengan ilmu. Dengan belajar, dengan membaca, dan bertanya, ya, dan mendekati majelis-majelis ilmu yang bertebaran di mana-mana di zaman ini. Ilmu yang mengajarkan Quran dan Sunnah, mengenalkan kepada umat yang jauh dari tuntunan Quran dan Sunnah, agar mereka mengenal agama mereka yang sebenarnya, tuntunan yang sebenarnya. Sudah bukan zamannya untuk kita ini hidup di zaman ini kita mengatakan hadza ma wajadna 'alai aba'ana, ini yang kami jumpai dari ayah-ayah kami. Sudah bukan zamannya. Ini zamannya ilmu, zamannya belajar, zamannya sungguh-sungguh, karena masing-masing kita akan berjalan sesuai dengan perjalanan ini kita tuh masing-masing. Seorang mati tidak bareng dalam kuburannya. Seorang telah kalau dia meninggal, Malaikat datang tanya satu persatu. Bukan ada jawaban bersama, jawab secara bersamaan. Ya, kamu lima orang yang mati ini, siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku, bareng-bareng tidak, masing-masing. Seorang membawa dirinya dalam kuburannya dengan amal, iman dan amalnya. Amal perbuatannya. Maka dari itu marilah. Saat kita untuk belajar, kita belajar. Ini saatnya dan sarana banyak di zaman kita ini. Ya. Kembali pada ilmu, karena dengan ilmu kita mulia. Sebaliknya kejahilan membuat orang itu hina. Ya. Sekarang tidak bisa kita mengelabui orang. Oh, menurut ayah saya, menurut kakek saya, menurut nenek saya, begini dan begitu. Bukan zamannya. Seorang bertanya, silahkan. Ya, ada pertanyaan yang berbobot, buka internet, soal jawab tentang ilmu. Bisa dibaca, bisa dilihat. Ya, selama kita mengambil dari sumber yang benar. Jadi alangkah nikmatnya di zaman kita ini. Kalau kita manfaatkan sarana yang Allah berikan pada kita dengan sebaik-baiknya. Maka itu akan sangat bermanfaat menambah ilmu kita, iman kita, dan amal kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian yang juga diambil dari kisah yang kita dengar tadi. Bahwa pintu taubat itu terbuka bagi seorang pelaku dosa. Jenis dosa apapun yang dia lakukan, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, Allah Maha Pengampun. Allah Maha menerima taubat seorang hamba yang bertobat. Jadi pintu taubat bagi seorang hamba yang berbuat dosa terbuka selama dia bertobat pada waktunya. Oleh karena itu, siapapun yang pernah berbuat dosa dan jenis dosa apapun, entah dosa syirik, dosa kufur, ya dosa membunuh, dosa minuman keras, dosa zina dan yang lainnya, bertobatlah dari perbuatan dosa itu. Allah Maha menerima tobat. Allah Maha menerima tobat hamba-hamba yang kembali kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk menjadikan hamba-hambanya mereka seperti malaikat. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan malaikat mempunyai kemampuan menjelma menjadi manusia. Jadi Anda tidak usah heran dengan kisah ini. Ketika seorang malaikat diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengadili para malaikat rahmat dan malaikat azab yang berselisih tentang orang ini. Allah mengutus seorang malaikat yang menjelma jadi manusia, memutuskan hal itu. Ini menunjukkan juga kemuliaan yang ada pada manusia. Ketika Allah menyuruh seorang malaikat menjelma menjadi seorang manusia, mengadili di antara malaikat yang berselisih, ini menunjukkan salah satu keutamaan manusia apabila mereka beriman dan beramal soleh. Maka dia memiliki keutamaan, kelebihan lebih dari malaikat. Maka dari itu ada yang mengatakan bahwa seorang hamba tatkala dia beriman, bertakwa dan beramal soleh dan istiqamah dalam itu semuanya, dia bisa terangkat derajatnya menjadi seorang ibarat sebagai seorang malaikat. Tetapi di saat manusia, dia yang mana dia diberi ilmu, diberi akal pikiran sehat, diberikan hidayah, tapi kemudian dia tidak mengikuti itu semuanya dan dia tetap melakukan dosa, dia kufur kepada Allah dan seterusnya, maka turun derajatnya lebih hina dari binatang. Ya. Dari binatang. Maka kita sebetulnya mempunyai kemampuan untuk berusaha dengan seizin Allah Ta'ala untuk mengangkat derajat kita kepada kemuliaan dengan iman dan amal soleh. Dan iman, ilmu, dan amal soleh. Serta istiqamah di atas itu semuanya. Maka seorang akan terangkat derajatnya. Dan kita pun mempunyai potensi untuk menghinakan diri kita sendiri. Jangan terus bergelimang dalam dosa, bergelimang dalam maksiat. Tidak mengenal halal dan haram. Sampai pada akhirnya, ibaratnya binatang. Semua ada potensi itu pada diri kita. Silakan kita memilih. Tentu orang beriman akan memilih yang terbaik. Menjadikan dirinya mulia di sisi Allah dan iman dan ilmu. Dan iman dan amal soleh. Sebetulnya masih banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diambil dari kisah ini. Tetapi karena waktu yang tidak mencukupi, maka kita cukupkan di sini karena ada beberapa dan sejumlah pertanyaan yang telah masuk. Dan insya Allah dengan demikian, bab tentang taubat telah kita bahas. Dan insya Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang akan datang, kita akan memasuki bab yang ketiga, yaitu bab tentang kesabaran. Kita bicarakan hal-hal seputar kesabaran, dalil-dalilnya, kemudian keutamaan-keutamaannya, dan faktor-faktor apa yang bisa menolong seorang agar dia bersabar dalam kehidupannya di dunia ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar dan para pemirsa TV Roja, di sini ada sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk kepada kami. Di antaranya adalah dari salah seorang pemirsa TV Roja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pernyataan seseorang yang sudah lanjut usia dan masih bergelimang dalam kemaksiatan. Ya. Seseorang yang sudah lanjut usia dan masih bergelimang dalam kemaksiatan, maka pintu taubat akan tertutup baginya. Mohon penjelasan. Jadi ini ada pernyataan, bukan pertanyaan. Ada pernyataan yang mengatakan seorang sudah lanjut usia tapi dia masih bergelimang dalam dosa. Katanya pintu taubat baginya tertutup. Mohon penjelasannya. Apakah benar hal ini? Pertanyaan dari Abu Ruwaidah di Bogor. Jawabannya bahwa ini adalah pernyataan yang tidak benar. Karena dari satu sisi memang tentu orang yang telah usia lanjut kalau masih berbuat dosa, ini satu hal yang sangat disayangkan. Ya, kasihan orang ini. Tetapi kalau kita mengatakan pintu taubat tertutup baginya, sementara apa yang kita dengar dari dalil-dalil Quran dan Sunnah yang baru kita bahas, ini menjelaskan tentang pintu taubat. Dan yang mana Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongannya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang hasan derajatnya, Inna Allah yakbalu taubat al-abdi malam yugargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongannya. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun seorang telah tua, telah lanjut usia, ya, dan dia bergelimang dalam dosa, tapi masih ada kesempatan baginya untuk bertobat selama ruh dan nyawanya belum sampai di kerongkongannya. Kalau dia dengan serta-merta diberi peringatan oleh seorang bapak bahwa umur bapak sudah tua, bapak sudah lanjut usia, sebentar lagi akan meninggal, alangkah baiknya apabila bapak bertobat kembali kepada Allah. Kemudian dia sadar. Dia menyadari perbuatannya. Lalu dia bertobat. Dia minta ampun kepada Allah. Dia menangisi dosa-dosanya. Maka kita tidak bisa menutup pintu tobat itu selama masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas disayangkan orang seperti itu karena dia dalam hal ini tidak dalam usia yang demikian kok masih berbuat dosa. Ini tentu kita sayangkan dan disayangkan. Adapun kalau dia masih ada kesempatan dia bertobat, maka tetap kita mengatakan bahwa dia masih ada kesempatan untuk bertobat, dan kita tidak bisa menutupi pintu tobat untuknya karena Allah yang Maha penerima tobat. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, kapankah waktu pelaksanaan sholat taubat yang sesuai dengan sunnah? Ada saudara saya yang setiap hari melaksanakan sholat taubat pada tiap malam untuk menghapus dosa-dosanya di siang hari. Seorang hamba Allah dari Jakarta. Tidak ada ketentuan waktu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari hadis Abu Bakar Siddiq tentang sholat taubat. Bahwa seorang hamba yang berbuat tidaklah seorang hamba berdosa, kemudian dia berwudu, kemudian sholat dua rakaat melainkan Allah mengampuni dosanya. Ini tidak ada ketentuan waktunya. Intinya hadis ini umum. Jangan kita menyempitkan sesuatu yang diberikan keluasan oleh Rasulullah SAW. Maka wallahu a'lam, seorang intinya kalau dia merasa bahwa dia berbuat dosa, dia segera berwudu, kemudian dia sholat dua rakaat, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun waktunya, entah di siang hari atau di malam hari, itu boleh-boleh saja. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, ada saya membeli kambing kemudian digembalakan pada orang lain. Tetapi tidak dicarikan rumput oleh orang ini dan kambing tersebut mencari makan sendiri. Yang ditanyakan, siapakah nanti yang akan nanggung dosanya? Selama orang itu, dia ketika memelihara kambing dan dia memberikan kebebasan kambing itu untuk mencari makan sendiri, ini termasuk hal yang tidak mengapa. Dan selama kambing itu tidak mengganggu lingkungan yang lainnya atau milik orang lain, seperti masuk ke dalam kebun orang lain, memakan tanaman orang lain, itu selama hal kambing tersebut tidak demikian, karena mungkin diawasi oleh orang itu, maka ini tidak mengapa. Walaupun seorang tidak mengambil makanan untuk kambing itu, tetapi dia memberikan kebebasan kambing itu untuk mencari makan, maka ini tidak mengapa dan tidak berdosa. Yang berdosa adalah kalau kambing itu dikurung di tempatnya, tidak diberikan rumput, dan tidak diberi kebebasan untuk kambing itu pergi mencari rumput untuk makanannya, sampai dia mati atau dia kurus dan mati, maka ini dosa bagi orang yang mengurungnya. Ya, bukan orang yang membelinya, tapi yang mengurungnya, yang tidak memberi makan kepada kambing itu. Itu yang dosa, wallahu ta'ala a'lam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar suara Radio Suara Al-Iman, demikian dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Masih ada beberapa pertanyaan dan sejumlah pertanyaan yang belum sempat kami jawab pada kesempatan yang baik ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu dan mendorong kita untuk meningkatkan amal ibadah kita dan amal soleh kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kami mohon diri karena waktu telah selesai, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.